ir 9:05. Nu, nevilksim garumā. Mums jau, cik var noprast pēc īziņām, visiem viss ir skaidrs. Protams, tas ir Liepājnieks līdz kaulam, kā es teicu, Ainārs Virga. Sveiks, Ainār!
Čau, labdien visiem!
Un īstenībā Ainārs nav viens. Te ir vesels kolektīvs, ko sauc par līviem. Nu, stāsti, Ainār, kādi tie plāni?
Rīt uz koncertu, Sigulu.
No Liepājas, protams, uz radio skonto speciāli.
Jā, nopietni.
Wow! Tas mums ir liels gods, ka jūs mērojat tādu ceļu.
Vai vispār Līva arī klausās radio skonto? Un sevi ik pa brīdim, jo nav dienas, kad nebūtu Līva radio skonto ēterā.
Es radio skonto dzirdu, kas veikalā ieejas radio neklausos.
Tikai veikalā.
Jā.
Nu redz, un tad, kad tu ienāc radio skonto, tad veikalā skan pat dzīvs Ainārs Virga. Tavuprāt, kāpēc vispār Līvus klausās un kāpēc Līvi joprojām spēlē koncertus? Kur tā Līvu sāls?
Es domāju, ka visi dziesmās tikai ir materiāls arī kopē.
Jā, es tieši domāju par tām dziesmām. Kādreiz jau bija ārkārtīgi populāri, bija tas protests un brīvība, un tagad viss ir vaļā. Vai ir iedvesums rakstīt dziesmas jaunas par kaut ko tādu?
Mums jau dziesmas bija, mums nebija nepa kādu protestu, vienkārši mēs dzīvojām par dzīvi.
Bet tajā laikā tas bija tik iederīgi?
Jā, tas vienkārši bija tajā laikā.
Un šodien par ko dziesmas raksti?
Par dzīvi.
Jā, par dzīvi un mīlestību vēl joprojām.
Mīlestību, jā. Nu šodien es saprotu, arī dzīvojā kaut ko uzspēlēsiet.
Jā, tā bija domāts.
Jā.
Nevis tā, nu, bet ja jūs te esat, tas nozīmē, ja ir puiši ar instrumentiem, šeit ir radio skonto ēter studijā, nu tad mēs
kaut kam būtu jāskan.
Nevaram to neizmantot. Kas tad notiks? Kas būs? Ko spēlēsiet?
Starp citu, no tā jaunās programmas, no Dzintara mēnesis.
Mēs
jā? Kaut ko tādu. Jā?
Davai. Tas, kas rīt būs Siguldā, jā?
Viens, divi, trīs.
Tūlī tev vēji garām skries. Vai tā var būt? Vai tavas sirds to jūt? Pavēries, kur debesīs, kā cita ar celtāts mēnesis. Vai tā var būt? Vai tavas sirds to jūt? Dzintara mēnes augšā mirs. Šajā vietā, kur līks mūs sirds, vēlreiz varam būt kopā ar vēju. Mēs Dzintara Liepājā, Dzintara mēnes augšā mirs. Šajā vietā, kur līks mūs sirds, vēlreiz varam būt. Vai tā var būt, vai tava sirds to jūt? Dzintara mēnes augšā mirs, šajā vietā, kur līks mūs sirds, vēlreiz varam būt kopā ar vēju. Mēs Dzintara Liepājā, Dzintara mēnes augšā mirs, šajā vietā, kur līks mūs sirds, vēlreiz varam būt kopā ar vēju. Mēs Dzintara Liepājā. Ai, 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 Liepājā. Liepājā.
arī viņiem ir pievienojies viens back vokālists kārtīgs.
Riktīgi, super.
Šis ieraksts man būs pa piemiņas. Pirmo reizi dzied Līvos.
Super, apsveic.
Katru dienu tāda peļņa viss negadās.
Tāda
veiksmi, jā.
Nē, es esmu īstenībā baigais Līvu fans. Man ir, no es nezinu, vismaz 5 albumi.
Super.
Jā, arī no pēdējiem plus mīnus, viens no pēdējiem.
Arī grāmat pēdējais Līvs.
Vēl nav?
Vēl nav. Kad būs?
Nu, neātrāk, ne vēlāk. Kā būs?
Super! Kad būs, tad jūs arī būsiet šeit atkal.
Noteikti.
Nu, tad esam par to vienojušies. Sarnīt. Jā, un Siguldā, kas vēl skanēs rītdienas koncertā?
Viss Līvdies.
Jā.
Labākās Līvdies. Labākās.
Viss labākās tik un tā nevar nospēlēt. Nu, tās...
Jā, tas skan jā. Baigi garais koncerts. Teiks, Līvdies vēl.
Nu jā, jo citi saka, sarakst vienu dziesmu un ar to paši izdzīvo un plūc laurus aizvien. Nu, zinām mēs arī tādus vienas dziesmas māksliniekus. Ja jūs sakāt labākās dziesmas, cik tādu ir? Kas varbūt pat neizskanēs.
Kā 2 stundas no vietas.
Kas par tā varētu būt?
Jā.
Nu, tad es esmu samulsus.
Tās, kuras mēs spēlēsim 2 stundas no vietas.
Jā,
lieliski.
Tā ir neliela daļa, no labāk. No labākajām izmērām.
Un ja būs uz bis, ja lūks arī, būsiet gatavi nospēlēt otrreiz vienu dziesmu, vai valēsiet tālāk?
Nē, mēs vakar spēlējam, mēs nospēlējam, cik mēs no...
3 maz.
Mēs jā, 6 vai 7 dziesmas vienkārši pēc tam uz bis nospēlēt.
Nu, skaisti. Nu, mīļie Līvi, jā, un šķiet šī ir bijis viena no tām reizēm, kad ir ļoti viegls uzdevums spēlē, balsī ir nozīme. Milzīgs paldies jums par to, ka iegriezāties šeit studijā, ka bijāt. Atkal tad tiksimies, tad, kad būs reize, kad jūs būsiet atkal šeit.
Un ceļā uz Liepāju, kad jūs brauksiet, jūs klausieties Radio Skonto, mēs uzliksim Līvus.
Super.
O, jā.
Sarunāts.
Paldies! Paldies! Super. 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 Super.